วิธีอยู่เหนือดวงวันนี้จะพูดเรื่องวิธีอยู่เหนือดวงคนส่วนใหญ่ชีวิตจะเป็นไปตามดวงคำว่าดวงคือลักษณะเป็นวงๆหรือรูปแผนที่ใช้วางชะตาของคนของบ้านเมืองเคยเห็นไหมที่เป็นกระดาษแผ่นๆมีวงกลมๆแบ่งเป็นช่อง12ช่องหรือถ้าเราไปวัดไอ้หล่อพระก็จะมีแผ่นโลหะมีลักษณะเป็นดวงให้เราเขียนชื่ออายุวันเดือนปีเกิดใส่ลงไปคล้ายๆอย่างนั้นดวงในความหมายทั่วไปหมายถึงชะตาชีวิตนั่นเองเป็นสิ่งที่กำหนดลักษณะของชีวิตในแต่ละห้วงเวลาเช่นชะตาชีวิตกำหนดว่าเมื่ออายุเท่านั้นจะต้องมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นอย่างไรปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามดวงที่เขาเชื่อถือกันแม้แต่คนที่เรียนสูงมาทางโลกก็ยังไปพึ่งหมอดูให้ผูกดวงชะตาว่าแต่ละห้วงเวลาของชีวิตจะเกิดปรากฏการณ์ใดบ้างแก่ตัวเองดีหรือไม่ดีจะได้ป้องกันแก้ไขหรือทำอย่างไรให้ดีขึ้นจริงอยู่หากปรากฏการณ์ของชีวิตไม่ดีเจ้าของดวงชะตาก็จะเดือดร้อนทุกยากบางครั้งถึงขั้นอับปางถึงชีวิตที่เขาเชื่อถือกันส่วนใหญ่ว่าอายุวัยเบญจเพสคือ25ปีให้ระวังมักคิดไปในเรื่องดีและไม่ดีให้ระวังอุบัติเหตุบ้างเป็นต้นในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผมมาวิเคราะห์ดูว่าทำไมต้องอายุ25ปีทำไมตอนอายุ5ขวบ10ขวบหรือ50ปีไม่ต้องระมัดระวังหรือความจริงต้องระวังทุกห่วงเวลาของชีวิตแต่ที่ท่านให้ระวังที่อายุ25ปีหรือวัยเบญจเพสเพราะอายุขนาดนี้อยู่ในวัยคึกขนองคนหนุ่มคนสาวมักขาดสติอะไรก็ตามที่เราไปทำโดยขาดสติโดยไม่มีสติกำกับเมื่อทำไปแล้วผลที่เกิดตามมามักจะไม่ดีอย่างคนที่ทั่วไปเขาทำกันด้วยเหตุนี้จึงให้ระวังในช่วงวัยเบญจเพสฟังพระพุทธเจ้าท่านสอนเราและจากที่ผมมาศึกษาธรรมจนเข้าถึงแก่นธรรมแล้วก็มาคิดว่าที่คนพูดว่าอายุเท่านั้นเท่านี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สมัยก่อนผมเชื่อจนกระทั่งผมได้เข้ามาศึกษาธรรมวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์มาบวชเป็นพระภิกษุและปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงปัญญาของพระพุทธะมีคนอื่นผูกดวงให้ว่าบวชวันไหนดีเวลาเท่าไหร่ดีเพราะเชื่อว่าชีวิตเป็นไปตามดวงชะตาแต่หลังจากฝึกกรรมฐานไป30วันเต็มเมื่อได้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์แล้ววันหนึ่งหลังจาก30วันผ่านไปผมได้เรียนถามท่านเจ้าคุณโชดกซึ่งเป็นพระอาจารย์ของผมว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับในพุทธศาสนาไม่มีฤกษ์ยามใช่ไหมครับใช่ท่านตอบผมจึงกำหนดดวงชะตาของผมเองเลือกวันศึกเองโดยใช้เวลาที่สะดวกที่สุดเป็นดวงดีของผมเมื่อชีวิตเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธธรรมแล้วชีวิตไม่เป็นไปตามดวงหรอกตั้งแต่ออกจากวัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนถึงปัจจุบันนี้ผมต้องขอโทษโหรหรือหมอดูด้วยที่ผมไม่ได้ไปอุดหนุนท่านเพราะผมสร้างดวงชะตาของผมเองวันนี้ท่านทั้งหลายจึงโชคดีที่ได้ยินได้ฟังผู้รู้ผู้มีประสบการณ์มาพูดให้ฟังถึงวิธีที่จะทำตัวเองให้อยู่เหนือดวงชะตาจะทำอย่างไรดวงชะตาสำคัญอย่างไรเพราะดวงชะตาเป็นเครื่องบ่งบอกปรากฏการณ์สำคัญของชีวิตของเราที่หมอดูหรือว่าโหรพยากรณ์หรือทำนายถ้าถามว่าถูกต้องไหม ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดถูกครับแต่คนส่วนน้อยที่พัฒนาจิตวิญญาณไม่ให้ไปตามดวงหมอดูก็ทายผิดตัวอย่างคือตอนผมสึกออกจากวัดมาแล้วทางภาคเหนือเขาจะมีเจ้าเข้าทรงทำนายดูชะตาชีวิตผมก็ไปดูไม่ใช่ไปพึ่งเขาหรือเชื่อเขาแต่ไปดูเพื่อต้องการพิสูจน์สัจธรรมในพระพุทธศาสนาใครใครไปดูก็บอกว่าแม่นมากเลยผมจึงไปพิสูจน์พอถึงคิวที่เจ้าเข้าทรงจะพยากรณ์ชีวิตผมคำพยากรณ์ที่เขาพูดมามันผิดหมดเลยผมได้แต่นั่งฟังเฉยๆขณะที่เขาพูดผมนั่งฟังดูว่าเขาจะพูดว่าอะไรผมไม่มีปัญหาถามเพียงแต่อยากเรียนรู้ในที่สุดพยากรณ์ชีวิตผมก็ผิดหมดจนคนที่ไปด้วยเขางงว่าทายผิดหมดได้อย่างไรทั้งที่คนอื่นทายถูกหมดผมบอกว่ามันถูกสำหรับคนทั่วไปแต่คนประเภทหนึ่งที่รู้เท่าทันความจริงแล้วหรือที่เข้าถึงธรรมแล้วชะตาชีวิตไม่เป็นไปตามที่ลิขิตไว้อายุไขอายุไขคือกำหนดวันตายหรือวันสิ้นอายุสัตว์และคนต่างมีอายุไขเป็นของตัวเองบางคนตายตั้งแต่ยังไม่คลอดออกจากท้องแม่บางคนคลอดออกมาแล้วตายบางคนตายในวัยเด็กบางคนตายในวัยหนุ่มสาววัยกลางคนหรือบางคนตายในวัยชราแต่บางคนอายุถึง100ปีแล้วยังไม่ตายเลยทำไมจึงมีอายุแตกต่างกันเช่นนี้ต้องมาศึกษาดูว่าอะไรเป็นเหตุทำให้เป็นเช่นนั้นพระโพธิสัตว์จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ดูว่าจะลงไปเกิดที่ไหนดีเพื่อจะได้เผยแผ่ธรรมโปรดสัตว์โลกท่านสรุปว่าชมพูทวีปเหมาะสมมากเพราะคนมีอายุหลากหลายตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นแบบนี้สอนธรรมะได้ง่ายแต่บางโลกที่มีมนุษย์และชีวิตคงที่เช่นอายุ 80,000 ปีแล้วจึงตายไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงหลากหลายเหมือนโลกของเรานี้พระโพธิสัตว์ท่านจึงไม่ไปเกิดเพราะไปแล้วไม่รู้จะสอนให้เห็นธรรมได้อย่างไรเป็นไปได้หรือที่มนุษย์มีอายุเป็นหมื่นๆปีนั่นล่ะถูกต้องตามหน้าที่ท่านสงสัยผมเคยสงสัยอย่างนี้เรียนทางวิทยาศาสตร์มาจึงมีความสงสัยเพราะโลกนี้เราไม่เคยเห็นใครมีอายุเกิน200ปีส่วนใหญ่มีอายุ60 70ปีก็ตายนานๆจะเจอคนมีอายุ100ปีแต่ก็เป็นเรื่องแปลกจากการที่ผมประพฤติปฏิบัติธรรมจนมีธรรมประจำใจผมได้พบคนอายุเกิน100ปีอายุ200กว่าปีก็มีอยู่ในป่าอย่างนี้เหลือเชื่อสำหรับผู้ที่เรียนมาทางวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้จากประสบการณ์ที่ผมได้พัฒนาจิตวิญญาณมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา30ปีแล้วผมได้ข้อสรุปว่าอายุไขของสัตว์ที่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆในสังสารวัฏไม่เท่ากันเช่นคนจากโลกนี้ตายแวบเดียวไปนรกชั่วแวบเดียวฟื้นขึ้นมาแต่เข้าไปอยู่ในนรกยาวนานหมายความว่าในนรกภูมิมีการเกิดการตายเหมือนโลกมนุษย์นี้แต่อายุสั้นนิดเดียวหรือในกรณีคนไปสวรรค์ก็แวบเดียวเท่านั้นเองทำไมเวลาในมนุษย์มันยาวนานเหลือเกินความรู้ต่างๆอย่างนี้วิทยาศาสตร์ปัจจุบันเข้าไม่ถึงเหตุเพราะใช้ประสบการณ์ที่เกิดจากประสาทสัมผัสจึงเข้าไม่ถึงความจริงที่กล่าว เช่นบอกว่าคนหนึ่งอายุ50ปีคลอดจากท้องแม่ออกมาถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา50ปีแล้วท่านเชื่อไหมเทวดาในสวรรค์ชั้นที่ติดกับเราคือชั้นจตุมหาราชิกาเท่ากับ1วัน1คืนเชื่อไหมครับอายุของคนในโลกมนุษย์ผ่านไป50ปีแต่ในชั้นจตุมหาราชิกาผ่านไปแค่1วันกับ1คืนอย่างนี้วิทยาศาสตร์ไม่เชื่อหรอกพระมหาเถระองค์ที่จะบรรยายต่อจากผมท่านทรงคุณธรรมสูงมากและมีอภิญญาด้วยท่านนั่งสมาธิไปเจอนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นยามามนุษย์ในโลกนี้ตายแล้วเกิดมาได้200ปีเท่ากับ1วัน1คืนในสวรรค์ชั้นยามาพระอาจารย์ท่านไปพบนางฟ้าบนชั้นยามานางฟ้านี้เคยเป็นหญิงชราได้สร้างเจดีย์ไว้ที่วัดท่านขึ้นไปเป็นนางฟ้างามจนพระท่านจำไม่ได้นางฟ้านั้นเข้ามากราบพระอาจารย์พร้อมทั้งแนะนำชื่อตัวเองในสมัยเป็นมนุษย์เคยเป็นอุปถากอยู่วัดของท่านท่านจึงรู้ว่าหญิงชรานั้นมาเกิดเป็นนางฟ้านี่เองถ้าขึ้นไปสวรรค์ชั้นดุสิตยิ่งนานไปอีกยิ่งชั้นนิมมานนรดีเวลา800ปีเราตายเกิดไม่รู้เท่าไรอายุของเขาแค่1วันกับ1คืนเท่านั้นเองยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสุดท้ายปรนิมิตวัสวัตดีสวรรค์ชั้นสูงสุดนั่นเป็นพันปีเท่ากับ1วัน1คืนของเขาชั้นพรหมยิ่งไม่ต้องพูดถึงจึงกล่าวได้ว่าอายุไขของสัตว์ที่ไปปฏิสนธิหรือไปโอปปาติกะในภพภูมิต่างๆยาวนานไม่เท่ากันถ้าลงสู่อบายภูมิชีวิตสั้นมากแต่ถ้าขึ้นสุคติภูมิตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปชีวิตจะยืนยาวกว่านี่คือข้อสรุปว่าอายุไขของสัตว์ในภพภูมิต่างๆยืนยาวไม่เท่ากันภพภูมิมนุษย์เราได้พบเห็นด้วยประสบการณ์จริงของแต่ละบุคคลว่าอายุขัยของมนุษย์ยืนยาวไม่เท่ากันบางคนอายุสั้นบางคนอายุยืนอะไรเป็นต้นเหตุให้ความแตกต่างเช่นนี้ท่านพอจะนึกออกไหมไม่ใช่หมอดูทายทักเป็นต้นเหตุหรืออำนาจดวงดาวอะไรเป็นต้นเหตุแต่มันขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนั่นเป็นต้นเหตุให้อายุขัยไม่เท่ากันการกระทำนั้นคือกรรมเกิดได้จากการคิดพูดและทำการคิดก็เป็นกรรมแล้วถ้าอายุยืนต้องทำกรรมดีคิดพูดทำดีในช่วงเวลานี้นักวิทยาศาสตร์เขาสรุปว่าผู้ชายมีอายุสั้นกว่าผู้หญิงเฉลี่ยตอนนี้ผู้ชายมีอายุประมาณ65ปีแต่ผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายนิดหน่อยทำอย่างไรจะมีอายุยืนยาวอยู่ที่กรรมของเราว่าดีหรือไม่ดีตัวอย่างเช่นผิดศีลข้อหนึ่งปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเหตุทำให้อายุสั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ใครพิสูจน์ก็เป็นจริงตามนั้นนอกจากนี้การผิดศีลข้อ5ดื่มน้ำเมาพวกนั้นอายุสั้นเป็นเพราะกรรมที่ตัวทำเป็นเหตุให้ขาดสติซึ่งมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และยังทำลายสุขภาพกายอีกด้วยเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ถ้าต้องการมีอายุยืนต้องทำแต่กรรมดีการเบียดเบียนเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีก็ส่งผลให้อายุยืนผมจำได้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2546ทำงานหนักบรรยายธรรมมากชีวิตใช้งานหนัก ใจสู้แต่กายที่รับใช้ใจมันทนไม่ไหวป่วย4 ครั้งต้องไปหาหมอถึงขั้นชี้เป็นชี้ตายถ้าไม่ได้เจริญสติฝึกกรรมฐานคงไม่มีชีวิตเหลือมาถึงวันนี้หรอกคงทิ้งร่างนี้ไปแล้วแต่ด้วยการฝึกสติมาดีเรารู้เท่าทันความตายก็เป็นเพียงตามดูไม่ได้เอาจิตไปรองรับการตายของเราในที่สุดไม่ตายที่ป่วย4 ครั้งในปีนั้นเพราะเราเบียดเบียนร่างกายของเรามากเกินไปต่อมาปีพุทธศักราช2547ป่วยครั้งเดียวที่ต้องไปหาหมอช่วยเยียวยารักษาหมู่ญาติธรรมอยากให้ผมมีชีวิตอยู่ไปนานๆจะได้ไปบอกสัจธรรมไปเผยแผ่ธรรมะให้ปัญญาแก่มวลชนเขาบอกว่าอย่าป่วยผมรับปากและรักษาสัจจะต้องทำให้ได้เหมือนกับที่ผมรับปากกับท่านเจ้าคุณโชดกผมจึงรักษาใจไม่ให้ป่วยเพราะกายกับใจสัมพันธ์กันถ้าใจดีสักอย่างคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีในขณะเดียวกันใช้ปัญญานำชีวิตรักษากายจะกินอะไรก็คิดก่อนไม่ให้อารมณ์นำทางชีวิตปีนี้ปีพุทธศักราช2548ผมจึงรักษาสัจจะไว้ได้คือไม่ป่วยเลยอยู่ที่การกระทำของเรานั่นเองไม่ได้อยู่ที่หมอดูทายทักชีวิตจึงขึ้นอยู่กับการกระทำคือกรรมของเราไม่ได้เป็นไปตามดวงชะตาปรากฏการร้ายของชีวิตก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่ปรากฏการดีตลอดดังนั้นกรรมจึงเป็นตัวกำหนดอายุขัยและสุขภาพกายใจฆ่าสัตว์บ่อยๆเป็นเหตุให้อายุสั้นปฏิสัมพันธ์ดีกับผู้มีคุณธรรมสูงทำให้อายุยืนแต่ถ้าปฏิสัมพันธ์ไม่ดีกับผู้มีคุณธรรมสูงจะอายุสั้นยกตัวอย่างในครั้งพุทธกาลนางจินจมานวิกามากล่าวตู่พระพุทธเจ้าแสดงมายาของหญิงทำให้ท้องกับพระพุทธเจ้าแล้วมากล่าวถามว่านางจินจมานวิกามีอายุยืนไหมใครอยากรู้ว่าเรื่องนี้มีจริงไหมต้องไปถามคนอินเดียบ่อธรณีสูบนางจินจมานวิกาลงนรกก็ยังมีอยู่ที่หน้าวัดเจตวันด้วยเหตุนี้การมีปฏิสัมพันธ์ติดลบกับผู้มีคุณธรรมสูงมากจึงต้องมีอายุสั้นถูกธรณีสูบลงไปเกิดเป็นสัตว์นรกพระเทวทัตก็เช่นเดียวกันราวีพระพุทธเจ้ามาหลายภพชาติท่านไม่ผูกพยาบาทพระเทวทัตต้องใช้กรรมชั่วไปในที่สุดถูกธรณีสูบลงไปเกิดเป็นสัตว์นรกรายนี้มีอายุสั้นเหมือนกันสรุปว่าการฆ่าสัตว์คือผิดศีลปานาติบาตและดื่มสุราทำให้อายุสั้นเพราะดื่มสุราแล้วเป็นเหตุทำให้ขาดสติเมื่อชีวิตถูกนำด้วยการขาดสติจึงมีอายุสั้นความเครียดเกิดจากความไม่รู้จริงคนทั่วไปเมื่อทำงานแล้วมีปัญหาก็เครียดทุกคนแต่อริยสาวกของพระพุทธเจ้าท่านไม่เครียดเลยเพราะท่านรู้เท่าทันปัญหาท่านวางได้หมดอะไรที่เห็นทางตาจะชอบหรือไม่ชอบก็เห็นเป็นอนัตตาไปหมดเสียงที่ได้ยินที่หูใครเขาจะก่นด่าอย่างไรวางได้หมดทั้งหมดมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานี่คือเหตุทำให้ไม่เครียดเมื่อไม่เครียดอายุยืนผมมีตัวอย่างคนที่เครียดหลายรายแต่แกชิงตายไปเสียก่อนความดันสูงโลหิตแตกในสมองตายไปหลายคนแล้วบางคนกินเหล้าจนเส้นเลือดแตกตายไปก็มี